армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, алда сіздердің тайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Степногорск түрмесінің емдеу мекемесіне апарылған тұтқындар соққыға жығылды делінген ақпаратты Азаттық тілшілері зерттеп көрген еді. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті ресми Астананың баспасөз бостандығына қатысты берген уәдесін орындамай отырғандығына назар аударады. Ресейдің СТС компаниясы сатып алған қазақстандық 31-ші телеарнаның басшылары қазақ тілді жаңа жобаларымен таныстырды. Бірақ ол бағдарламаларды көрермендер қолайсыз уақытқа қойылғандықтан көре алмаймыз дегенді айтып отыр. Қымбаттаған сонымен қатар Түркиядағы референдумның қорытындылары жөнінде де кеңірек әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитет уәде еткен саяси реформаларын жүзеге асырмағаны үшін Қазақстан билігін сынға алды. Штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан баспасөз құралдарының құқын қорғайтын ұйым өзінің жаңа есебінде Ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлануының алдында адам құқының қорғалуын жақсартып, баспасөз, сайлау және бейбіт жиын шеру өткізу туралы заңдарын жетілдіру туралы уәде бергенін атап көрсетеді. Алайда деп мәлімдейді журналистерді қорғайтын халықаралық комитет өзінің кезекте себінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі өз уәделерін орындамай, өзінің репрессиялық саясатын үдете түсті. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Украинаға ресми сапары басталады. Киевте осы күні болатын кездесу барысында Қазақстан мен Украина президенттері екі ел арасындағы сауда экономикалық байланыстың жандануы туралы келіссөздер өткізеді деп хабарланып отыр. Расталмаған ақпаратқа қарағанда келіссөздің басты тақырыбы Қазақстан мұнайын Украина арқылы Еуропаға тасымалдау мәселесі болмақ деп хабарлайды Новости Казахстан агенттігі. Украинада милиция генералы Алексей Пукачевтің үстінен жүргізілген тергеу аяқталды. Осыдан 10 жыл бұрын Украинская правда интернет басылымының жетекшісі Георгий Гонгадзені өлтіру қылмысын ұйымдастырды деген айып тағылған. 2008 жылы осы іс бойынша Пукачевтің қол астында қызмет еткен 3 кісі қылмысты іске асырғандар сотталды. Екеуі 12 жылдық мерзімдерге, үшіншісі 13 жыл мерзімге түрме жазасына кесілді. Ұзақ жыл іздеуде жүріп, өткен жылы жазда қолға түскен Алексей Пукач кісі өлтіруге тапсырыс бергендердің бірі ретінде бұрынғы ішкі істер министр Юрий Кравченконы атады. Кравченконың басында екі оқтың ізі бар және өлер алдында жазған хаты мен мәйіті 2005 жылы өзінің саяжайынан табылды. Хатында ол президент Леонид Кучма мен оның маңайындағылардың саяси интригасының құрбаны болғанын жазыпты. Пукачтың ісі бойынша сот шамамен екі айдан кейін басталуға тиіс. Қазір іспен танысу басталады. Қырғызстан билігі елдің экс-президенті Курманбек Бакиевті сырттай соттамақшы. Қырғыз вице-премьері Азымбек Бекназаровтың мәлімдеуінше бұдан былай ресми Бішкек Беларусь үкіметінен Бакиевті ұстап беруді қайтып сұрамайды. Қырғызстанның бұрынғы президентіне Бішкекте 7 сәуірдегі 80-нан астам адам қаза тапқан жаппай бейберекет кезінде билік құзырын асырды деп айып тағылып отыр. Бакиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс таяу уақытта сотқа берілуге тиіс. Беларусьтегі президент сайлауы 19 желтоқсанда өтуге тиіс. Сенбі күні Беларусь парламентінің төменгі палатасы осындай шешім қабылдады. Қазіргі президент Александр Лукашенконың билік құзыры 2011 жылдың наурыз айында аяқталады. 2004 жылғы референдум арқасында президент Лукашенко ешбір шектеусіз қайта сайлана беру құқын алды және ол құқынан бас тартпайтын көрінеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция сенаты қоғамдық орындарда пәренже киюге тыйым салатын заң жобасын дауысқа салады. Заң жобасын көктемде Франция парламентінің төменгі палатасы мен ұлттық ассамблея мүшелері мақұлдаған болатын. Егер заң күшіне енетін болса, онда қоғамдық орындарда пәренже мен ниқап кигендерге 150 евро айыппұл салынады. Ал әйелдеріне бұл киімді кигізген күйеулері 30 000 евро төлейді, немесе бір жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Жобаны жақтаушылар киімнің бұл түрі француз мемлекетінің зайырлы сипатынан және гендерлік теңдіктің қағидаларына қайшы деп есептейді. Оған қоса олар қауіпсіздік мәселесінде алға тартып отыр. Заң жобасына қарсылар болса, бұл заңды жеке бастың еркіндігін шектейді деп есептейді. Құқық қорғаушылар паранжа мен ниқапқа тыйым салатын француз заң жобасы адамның негізгі құқын бұзады. Заң жобасы Францияда тұратын мұсылман әйелдеріне үйден шығуға тыйым салып, жұмыс істеп, білім алуды тоқтатуға мәжбүрлейді деп есептейді. Сенбі күні Мысырдың Шарм-эш-Шейх курортында Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мен Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас келіссөзін жалғастырады. Оған ақшы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дәнекер болып қатысады. Келіссөздің мақсаты екі ел арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен тоқтату. Бұл екі жақты келіссөздің екінші сатысы. Алғаш рет екі ел жетекшілері Вашингтонда 22-ші қыркүйек күні кездескен болатын. Басқосудың қарсаңында Хиллари ханым Израильді Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарының құрылысын жалғастырмауға шақырды. Одан бұрын Нетаньяху құрылысқа жарланған мораторийдің мерзімін созбайтынын мәлімдеп, бірақ оның ауқымын шектеуге уәде берді. Мораторий 26-шы қыркүйекте аяқталады. Ал Палестина жағы, егер құрылыс доғарылмаса, келіссөзді үзетінін ескертті. Пәкістанның солтүстік Вазиристан өлкесінің аумағында ақштың адамсыз ұшатын соғыс ұшағының соққысынан 9 экстремистің көзі жойылды. Хабарға қарағанда, Ауған шекарасына жақын Шавал ауданындағы экстремистің бекінісіне әуеден 3 соққы берілді. Сол күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Хангу қаласында беймәлім қаскүнемдер жергілікті журналистті өлтіріп кетті. Полицияның дерегі бойынша қаскүнемдердің қылмыстары туралы журналистің мақаласы жарық көргеннен кейін оны қорқытып үркітпек болған. Жаму и Кашмир штатындағы үнді әскері комендант тәртібін бұзушыларға оды атпақшы ол туралы қауіпсіздік күштері мен жергілікті сепаратистердің арасында тайда болған қақтығыс салдарынан 19 адам қаза болғаннан кейін сәрсенбі күні хабарланды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын бағдарламамыз.